إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
بيشك الله تعالى تواں کے حکم کرے تو تواں انصاف کریو ۽ تواں احسان کریو ۽ تواں مائٹن سان مائٹی گنڈیو ۽ اللہ تعالی تواں کے بے حیائی ۽ خراب گال ۽ بغاوت کان منع فرمائے تو اللہ تعالی جو ارادو آهي تو تواں نصیحت حاصل کریو
واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون
اي جڏهن تواں وعدا کريو تو پوءِ اللہ سان ڪيل وعدا پورا کريو ۽ پڪا قسم کڻي پوءِ انهن کي نه ٽوڙيو ۽ تحقيق تواں پنهنجي مٿان اللہ تعالی کي گواہ بنايو بے شڪ اللہ تعالی هو سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو جيڪو توهان ڪريو ٿا
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون
اي توها نو جو انهي عورت وانگر جي پنهنجي ڌاگي کي مضبوط ڪتن کان پوءِ ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو اوهي پنهنجي قسمن کي پاڻ ۾ فساد ڪرڻ جو ذريعو بنائين ٿا ان لاءِ انهن مان هڪڙو گروه ٻي گروه کان وڌي نه وڃي ان سان اللہ تعالیٰ توہاں جی آزمائش کرے تو اللہ تعالیٰ انہن لائے قیامت جی ڈیں ضرور بیان کندو جے میں ہوئے اختلاف کندہ ہوا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
ऐं जेका अलाह ताला चाहे हा त तव्हांखे हिकिड़ी उमत बनाए हा पर अलाह ताला जंहिंखे चाहे गुमराह करे थो ऐं जंहिंखे चाहे हिदायत ॾिए थो ऐं तव्हां खां तव्हांजे अमलनि बाबति ज़रूरु सवाल कयो वेंदो
ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم
ऐं तव्हां पंहिंजे कसमनि खे पाण में फसाद जो ज़रियो न बनायो पोइ पेर मज़बूत थियण खां पोइ तव्हांजा पेर निकिरी वेंदा अलाह जी राह खां रोकण जे करे तव्हांखे बुराई पुछंदी ऐं तव्हां लाइ तमामु वॾो अज़ाब आहे
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون
ऐं अलाह जे वाइदे जे एवज़ थोरो माल न वठो جيڪو الله وٽ آهي هو توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
توهان وٽ جيڪو آهي سو فنا ٿي ويندو ۽ جيڪو الله تعالى وٽ آهي هو باقي رهندو ۽ صبر ڪندڙن کي اسين ضرور ان کان وڌيڪ سهڻي جزا عطا ڪنداسين جيڪو انهن عمل ڪيو هوندو
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
جيڪو ماڻهو الله جي رضا جي لاءِ نيڪ عمل ڪري ٿو چاهي هو مرد هجي چاهي عورت هجي بشرطي ته هو مؤمن آهي اسين ضرور ان کي دنيا ۾ بهترين زندگي گذارڻ جو موقعو ڏينداسين ۽ اسين ان کي آخرت ۾ سندس عمل کان وڌيڪ بهتر اجر عطا ڪنداسين
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
پوءِ جڏهن توهان قرآن كريم پڙهڻ جو ارادو ڪريو ته پوءِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڙهو
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
بيشڪ جيڪي ايمان آڻن ٿا ۽
يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ
شیطان جو کنٹرول تا انن ماڻھن تي آهي جيڪي ساڻ دوستي رکن ٿا ۽ هو الله سان شرڪ ڪن ٿا
وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
ऐं जॾहिं असीं हिकु आयत जी जाइ ते ॿी आयत तब्दील करियूं था ऐं अल्ला ताला खे वधीक इल्मु आहे उन जो जेको नाज़िल फ़रमाए थो त काफ़र चवनि था त तूं दिलियां ठाहीं थो पर उन्हनि मां घणनि माण्हुनि खे इल्मु न आहे
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
رسول عربی تواں فرمایو قرآن کریم کے اللہ تعالی جي طرفان جبريل امين حق سان نازل ڪري ٿو ان لاءِ ته مؤمنن کي ثابت قدم رکھے ۽ اهو قرآن کریم مؤمنن لاءِ هدايت ۽ بشارت آهي
ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين
اي تحقيق اسين جانو تھا تے بے شک یہ کافر چون تھا تے رسول عربی کے ایک اجمی مانو قران سکھارے تھو جے مانو جی زبان دا یہ اشارہ کن تھا ان کی زبان اجمی ہے یعنی غیر عربی ہے اور یہ قران صاف عربی میں ہے
ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم
بے شک جيڪي ماڻھو الله جي آيتن تي ایمان نٿا آنن الله تعالی انن کي هدايت نٿو ڏي ۽ انن لاءِ دردناڪ عذاب آهي
انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون
ڪوڙ فقط اهي ماڻھو مرن ٿا جيڪي الله تعالى جي آيتن تي ايمان نٿا آنن ۽ اهي ڪوڙ آهن
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
جي مانو ایمان آن کان پوءِ کفر ڪيو سواءِ ان جي جو کيس مجبور ڪيو وڃي ۽ سن دل ایمان تي مطمئن هجي ته ان تي عذاب ناهي ها جي مانو خوشي سان کفر ڪيو پوءِ انن تي الله جي طرفان غضب آهي ۽ انن لاءِ تمام وڏو عذاب آهي
ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين
او اني سبب جو تحقيق ان دنيا جي حياتي سان اخرت سان وڌيڪ محبت رکي ۽ بيشڪ الله تعالى کافرن جي قوم کي هدايت نٿو ڏي
اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون
يه اوه مانو آهن جن جي دلن ۽ ڪنن ۽ اکين تي الله تعالى مهر هي آهي ۽ اوه غافل آهن
لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون
ان هي سبب بيشڪ يه آخرت ۾ نقصان وارا آهن
ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم
ان کان پوءِ بيشڪ توهان جو رب جن ماڻهن مصيبتن کان پوءِ هجرت ڪئي ان کان پوءِ جهاد ڪيو ۽ صبر ڪيو بيشڪ توهان جو رب انن جي آزمائش کان پوءِ انن تي يقينن غفور رحيم آهي
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
قيام جدي هر انسان نفسا نفسي ۾ هوندو ۽ هر انسان کي سن ڪيل عملن جي پوري پوري جزا ڏني ويندي ۽ انن تي ظلم نه ڪيو ويندو
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
اي الله تعالى ان گوٹ यानी मक्का मुकरमा जो मिसाल बयान कयो जेको अमन ऐं इत्मीनान वारो हो। हर जाइ तां उन ॻोठ वारनि लाइ घणो रिज़्क़ आयो थिए, पोइ उन्हनि अल्लाह जी नेमत यानी रसूल अरबी जो इनकार कयो। पोइ अल्लाह उन्हनि मके वारनि खे बुख ऐं ख़ौफ़ जी सज़ा चखाई संदनि बदामाली सबबु।
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
۽ بيشڪ انن مڪي وارن وٽ رسول ار بي انن ما تشريف فرما ٿيو، پوءِ انن ان جو انڪار ڪيو، پوءِ انن کي عذاب ورتو ۽ اهي ظالم هئا۔
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
पोइ तव्हां खाओ जेको तव्हांखे अलाह ताला हलाल पाक रिज़्क़ अता कयो आहे ऐं तव्हां अलाह ताला जे नेमतुनि जो शुक्र बजा आणियो जेकॾहिं तव्हां ख़ासि अलाह जी इबादत करियो था।
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم
اللہ تعالیٰ تواں تے حرام کیو آہے مردار ۽ رت ۽ سور جو گوشت ۽ جے جانور تے کون وقت غیر اللہ جو نالو ورتو ويو، پوء جيڪو ماڻھو حرام کائڻ لاءِ مجبور ڪيو ويو ۽ ان دل سان نہ کاڌو، پوء بيشڪ اللہ تعالیٰ غفور رحيم آهي۔
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
جن شين جي باري ۾ توهان ڪوڙي دعوا ڪريو ٿا انن لاءِ ائين نه چئو ته هي حلال آهي ۽ هي حرام آهي، ان لاءِ ته توهان الله تعالى تي ڪوڙ هڻو، بيشڪ جيڪي ماڻهو اللہ تعالیٰ سے کوڑ ہڻن تھا اوہ کامیاب نہ تھا تھین۔
متاع قلیل ولہم عذاب علیم
انہن لائے دنیا میں تھوڑو سامان آہے، انہن لائے آخرت میں دردناک عذاب آہے۔
وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون
ہی فقط یہودین تے असां उहे शयूं हराम कयूं आहिनि जेके हिन खां अॻु में असां तव्हां ते बयान कयूं आहिनि ऐं असां उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो पर उन्हनि जे नफ़्सनि पंहिंजो पाण ते ज़ुल्म कयो।
ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم
ان کان پوءِ بيشڪ توهان جو رب انن ماڻهن لاءِ جن لازمي ۾ گناه ڪيا ان کان پوءِ توبه طائب ٿيا ۽ نيڪ عمل ڪيا، بيشڪ توهان جو رب ان کان پوءِ انن لاءِ يقينن غفور رحيم آهي۔
ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين
بيشڪ حضرت ابراهيم نيڪي جو رسيندڙ دين جو اڳواڻ الله جو فرما بردار دين اسلام ڏانهن مائل هو ۽ پاڻ مشرڪن مان نه هو۔
شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم
پاڻ الله جي نعمتن جو شڪر گزار هو، اللہ تعالیٰ کھین انتخاب کیو ۽ کھین صحیح رستے تے ہلایو۔
وآتیناہ فی الدنیا حسنة وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین
۽ اساں ابراہیم کے دنیا میں نیکی عطا کی ۽ بے شک وہ آخرت میں بھی صالحن بانن ماں ہوندو۔
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین
ان کا پوے اساں تواں یعنی رسول عربی لا وہی ربانی مکلی تواں دین ابراہیم دی تابعداری کریو جیکو دین حنیف ہے ۽ ابراہیم مشرکن ما نہ ہو۔
انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون
چنچہ یعنی دی تعظیم فقط انہاں ماڻھن یعنی یہودین تے مقرر کی ہوئی جن ان میں اختلاف کیا، بے شک توہاں جو رب ان کے وچ میں قیامت دی فیصلو کندو उन्हनि मामलनि बाबति जिन में इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ.
ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
رسول عربي توهان الله جي راه ڏانهن ماڻهن کي حکمت ۽ سوني نصيحت سان سڏيو ۽ توهان انهن سان سوني انداز ۾ مناظرو ڪريو. بيشڪ توهان جو رب گمراهن ۽ هدايت وارن کي وڌيڪ بهتر ڄاڻندڙ آهي.
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين.
۽ جيڪڏهن توهان انهن کان بدلو وٺڻ چاهيو ايترو بدلو وٺو جيترو انهن توهان کان ورتو ۽ جيڪر توهان صبر ڪيو ته اهو صبر ڪندڙن لاءِ بهتر آهي.
واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
اي حبيب توهان صبر ڪريو ۽ توهان جو صبر الله جي مدد سان آهي. توهان انهن جو ڏک نه ڪريو ۽ توهان جو سينو مبارڪ انهن جي فريبن جي ڪري تنگ نه ٿئي.
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
بيشڪ الله تعالى ان ماڻهن سان گڏ آهي جيڪي خوف خدا رکن ٿا ۽ اهي نيڪوڪار آهن.